Χαίρετε, είμαι η Μαριλέλα Αντωνοπούλου και σε αυτό το ακουμάνα, βασικά αυτό το ακουμάνα έχει αφορμή την ημέρα παιδικού βιβλίου. Συνήθως όσοι μας παρακολουθείτε και μας ακολουθείτε στο podcast ξέρετε ότι τα λέμε Πέμπτη, τώρα θα τα πούμε Τρίτη, γιατί αυτή την Τρίτη 2 Απριλίου είναι η μέρα παιδικού βιβλίου. Και ως μαμά παιδιού βιβλιοφάγου, ήθελα γενικά έτσι λίγο να την τιμήσω αυτή την ημέρα με δύο υπέροχες καλεσμένες, εκλεκτές και επιλεγμένες, δύο γυναίκες συγγραφείς παιδικού βιβλίου, πολυγραφότατες, αξιόλογες, πολυβραβευμένες, και τώρα που τα λέγαμε κιόλας και φοβερές μαμάδες, είναι η Ελένη Ανδρεάδη και η Μαρίνα Γιώτη. Πάρα πολλοί γονείς εκεί έξω γνωρίζουν και τα δύο ονόματα. Είναι δύο ονόματα που βρίσκονται πάνω ή κάτω από τους τίτλους των πιο αγαπημένων βιβλίων των παιδιών μας. Γεια σας, Ελένη και Μαρίνα. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα μαζί μου.
Γεια σας και από εμάς σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι χαρά μας να μιλάμε για τα... Χαρά μας, μου αρέσει να μιλάω και για την Ελένη.
Νομίζω ότι θα πεις κάτι στο οποίο θα συμφωνήσει.
Να μιλάμε για τα βιβλία που τόσο αγαπάμε τουλάχιστον, έτσι πιστεύω.
Έτσι ακριβώς, Μαρίνα. Γεια σε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μου σήμερα. Λοιπόν, αν και δεν χρειάζονται συστάσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς πράγματα για εσάς βρίσκουμε στα βιβλία, στα οπισθόφυλλα κτλ. Εγώ θα πω 2-3 πράγματα για να κάνω την εισαγωγή μου. Είπα αρχικά ότι μιλάμε για βραβευμένες. Θα μου πεις, εντάξει, μπορεί να μην ήταν και βραβευμένες, δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει μερικές φορές, γιατί ειδικά στα βιβλία τα βραβεία έρχονται και από, πώς το λένε, από την αγάπη του κοινού. Και από την ικανότητα του συγγραφέα να πει κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε ανάγκη να ακούσουμε. Από τη μία λοιπόν έχουμε την Ελένη την Ανδρεάδη, η οποία τα περισσότερα παιδιά και οι περισσότεροι γονείς την γνωρίζουν από τη σειρά «Γίνε πράκτορας του πλανήτη», η οποία έχει αποσπάσει και το κρατικό βραβείο παιδικού βιβλίου στην κατηγορία βιβλίου γνώσεων το 2015. Όπως και τα βιβλία της Μαρίνας, έτσι και τα βιβλία της Ελένης, είναι βιβλία τα οποία έχουν μεταφραστεί. Αυτό είναι φοβερό που έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Πρέπει να είστε πολύ περήφανες γι' αυτό. Στα δικά μου μάτια ακούγεται πάρα πολύ, πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό. Βέβαια, όπως η Ελένη, έτσι και η Μαρίνα, έχουν κάνει σπουδές όχι παιδαγωγικές, και αυτή θα είναι και η πρώτη μου ερώτηση σε λίγο. Η Ελένη Ανδρεάδη έχει ειδικευτεί στην περιβαλλοντική πολιτική, εξού και η πράκτορες του πλανήτη. Από την άλλη, Μαρίνα Γιώτη έχει σπουδάσει μάρκετινγκ και καλές τέχνες. Το δικό της highlight, να το πω έτσι, ηγέτη η δύναμη του ακόμη, έχει αποσπάσει το πρώτο βραβείο βιβλίου Public 2021 στην κατηγορία φυσικά ελληνική παιδική λογοτεχνία. Σταθερά στις λίστες και οι δύο των παιδικών best sellers. Λοιπόν, είστε λοιπόν δύο γυναίκες με εξαιρετικές σπουδές που δεν είναι παιδαγωγικά, γιατί το έχουμε δει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή είναι μία παιδαγωγός η οποία γράφει και ένα παιδικό βιβλίο. Και είναι πολύ φυσικό ενδεχομένως να συμβαίνει αυτό. Πώς αποφασίσατε λοιπόν να πάτε εκεί?
Ωραία, θα ξεκινήσω εγώ. Μιλάμε με τα μάτια εδώ με τη Μαρία.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ ουσιαστικά ξεκίνησα να ασχολούμαι λόγω των σπουδών μου με την επικοινωνία των περιβαλλοντικών θεμάτων προς ενήλικες. Και τυχαία έτσι στο Λονδίνο που εργαζόμουν, ήμουν σύμβουλος σε ένα ντοκιμαντέρ, ήμουν περιβαλλοντικό σύμβουλος σε ένα ντοκιμαντέρ που είχε να κάνει με θετικές ιστορίες, αισιόδοξες ιστορίες από την κοινωνία των πολιτών. Και μία από αυτές τις ιστορίες ήταν από την Ινδία για μια ομάδα παιδιών που προσπαθούσαν να απαγορεύσουν την πλαστική σακούλα, αυτό πριν 15 χρόνια, στην πόλη τους. Mm. Και πραγματικά με είχε συγκινήσει πάρα πολύ η προσπάθεια των παιδιών. Και έτσι ταυτόχρονα αισθανόμουν ότι ενήλικες είχαμε λίγο το άντε μωρέ, τώρα να αλλάξουμε. Πού να αλλάζουμε τώρα, δεν βαριέσαι. Ενώ τα παιδιά είχαν έτσι ένα φοβερό ενθουσιασμό για να κινητοποιηθούν, για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ένα ρομαντισμό θα έλεγε κανείς, αλλά νομίζω ένα ρομαντισμό που χρειάζεται στη ζωή για να ξεσηκωθούμε και να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Και κάπως έτσι άρχισε το ενδιαφέρον μου για τα παιδιά. Πρώτα, όταν γύρισα στην Ελλάδα μετά από 12 χρόνια έξω, ξεκίνησα τους πράκτορες του πλανήτη ως μη κερδοσκοπική
οργάνωση.
Οργάνωση. Κάναμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία. Και μετά σκέφτηκα να ασχοληθώ με το βιβλίο και γιατί να μην μπορεί ένα παιδί να πάρει το βιβλίο και να γίνει πράκτορας του πλανήτη. Μυστικός πράκτορας που αναλαμβάνει αποστολές για την περιβαλλοντοπόλμια, έτσι σαν Ιντερπόλ αλλά για το περιβάλλον. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με το βιβλίο. Μετά έκανα και ίδια παιδιά και νομίζω και αυτό μου άνοιξε έτσι έναν άλλο κόσμο, αυτό του προσχολικού βιβλίου περισσότερο που δεν τον ήξερα. Και κάπως έτσι είμαστε εδώ.
Να πούμε ότι αν θέλεις, εμείς οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων είμαστε και λίγο ρομαντικοί.
Σίγουρα, γιατί είστε
πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και νομίζω, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο, πραγματικά πρέπει να ξεκινήσεις από τα παιδιά. Οπότε την καταλαβαίνω πάρα πολύ την Ελένη. Βέβαια, μέσα από όλη αυτή η εικασία επηρεάζουμε και τους γονείς. Γιατί τα παιδιά πραγματικά μέσα από αυτά τα βιβλία, ειδικά τη προσχολική και πρώτη τάξη τη σχολική ηλικία, διαβάζουν μαζί γονείς και παιδιά. Οπότε μιλάς και στους δύο. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί μπορείς να αλλάξεις την καθημερινότητα της οικογένειας προς το καλύτερο. Και αυτό πραγματικά να επηρεάσει τα παιδιά και να επηρεάσει την επόμενη γενιά, ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και η δικιά μου η σκέψη. Αγαπούσα πάρα πολύ τα βιβλία, τους συγγραφείς, τους εικονογράφους, τους θαύμαζα ειδικά τους εικονογράφους, ας πω, γιατί έχω σπουδάσει και εικονογράφηση και οπτική επικοινωνία. Και αυτή ο θαυμασμός μου και η αγάπη μου για τα βιβλία για πάρα πολλά χρόνια ήταν από αυτά τα όνειρα, ξέρεις, που κάνεις μικρός και τα βάζεις στο σιρτάρι, κάνεις άλλα πράγματα. Ασχολήθηκα με τη διαφήμιση πολλά χρόνια, γιατί θεωρούσα ότι, ξέρεις, όταν αρχίσεις από μια επιχειρηματική οικογένεια, αν είσαι δημιουργικός, κάπου εκεί πρέπει να πας. Και πράγματι, εντάξει, καλά τα πήγα 15 χρόνια στη διαφήμιση, αλλά όταν γεννήθηκε η κόρη μου, ανακάλυψα τις ιστορίες που έτσι έγραφα και έβαζα στο σιρτάρια. Είχαν κάτι να πούνε και μπορούσαν να σταθούν εκεί έξω. Και έτσι έκανα, τόλμησα τότε το βήμα να εκδοθεί το πρώτο μου βιβλίο. Παρουσίασα πρώτη φορά σε παιδιά, βρέθηκα σε τάξεις και συνειδητοποίησα ότι τελικά και μπορώ να το κάνω και μ' αρέσει και είναι κάτι που μου βγαίνει πάρα πολύ όμορφα και εύκολα και αυτή η καθημερινότητα την ήθελα πολύ στη ζωή μου, να ζω μέσα στα βιβλία, στις ιστορίες, σε όλο αυτό το χαμόγελο και την θετικότητα που βρίσκεις και στα σχολεία και μέσα στις τάξεις και στα παιδιά. Οπότε ανακάλυψα ότι δεν θέλω άλλο να παρουσιάζω σε ενήλικες, ότι δεν θέλω να βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο και άλλαξα εντελώς τη ζωή μου σε αυτό το στάδιο και δεν το έχω μετανιώσει, έχω ξανακοιτάξει πίσω.
Μου ακούγεται πολύ αγχολητικό όλο αυτό. Ξέρεις, όταν έχεις μία δουλειά που είναι και πάρα πολύ απαιτητική και πολύ στρεσογόνα και τα λοιπά και φεύγεις από εκεί για να πας, γιατί ουσιαστικά ήταν σαν αλλαγή καριέρας. Είναι αυτό που λέμε ότι μετά από τόσα χρόνια έφυγε και έκανε κάτι άλλο που τις περισσότερες φορές είναι πολύ πιο ωραίο για τον άνθρωπο που το κάνει.
Ξέρεις ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι. Ναι, ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας είναι στα μπαγκάζια μας, στις βαλίτσες μας. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που έκανα σίγουρα με έχουν βοηθήσει να κάνω καλύτερο αυτό που κάνω. Mm-hmm. Οπότε δεν πιστεύω ότι η αλλαγή ήταν μια εξέλιξη. Και νομίζω ότι συνέχεια εξελισσόμαστε. Αλλάζουμε. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Το να προχωράς, να αλλάζεις, να γίνεσαι κάτι. Να προχωράς καλύτερο έτσι, και να εξελίσσεσαι. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια εξέλιξη, ναι, πράγματι.
Υπάρχει κάποιο αγαπημένο δικό σας παιδικό βιβλίο για το οποίο θα θέλετε να μιλήσουμε, ή το πρώτο βιβλίο, το παιδικό που θυμάστε, αυτό που σας έχει επηρεάσει περισσότερο, κάτι, μια ιστορία?
Επειδή παίρνει μια ανάσα. Εγώ έχω πολλά αγαπημένα βιβλία, η αλήθεια είναι. Στην εποχή μας, βέβαια, εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο παλιά, δεν είχαμε τόση μεγάλη επιλογή. Αυτή τη στιγμή έχουμε τόσα ωραία βιβλία και από Έλληνες και συγγραφείς και εικονογράφους. Είναι τόσο ωραία η παραγωγή που βγαίνει, όχι μόνο των ξένων που έρχονται, αλλά και των ελληνικών βιβλίων. Οπότε τώρα θα είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα να διαλέξω σημερινό βιβλίο. Τότε μου άρεσαν πάρα πολύ οι ιστορίες του Εσώπου. Πούσα καλά το μικρό πριν και όλα αυτά. Έχω βρει, θυμάμαι, θυμάμαι βιβλία τα οποία τα βρήκα αργότερα στην Αμερική, σε αυτές τα βιβλιοπωλεία τα παλιά που δεν υπάρχουν πια. Νομίζω ότι...
Πρώτες εκδόσεις.
Ναι, πρώτες εκδόσεις αυτών των παιδικών βιβλίων, το οποίο ξέρεις με μια άλλη εικονογράφηση. Τώρα πολλά από αυτά τα βιβλία δεν μπορούσαν να σταθούν εύκολα. Λίγες από αυτές τις ιστορίες στέκονται σήμερα, γιατί έχουμε πραγματικά εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα μπήκαν οι βάσεις για αυτή την αγάπη μου για τα παιδικά βιβλία σε ιστορίες κυρίως έτσι του Εσώπου. Θα σου έλεγα. Ναι, είναι και το στυλ που γράφω και που μου αρέσει.
Έχεις κάνει κιόλας, τα έχεις αλλάξει λίγο. Έχεις κάνει το Ρεβιθοκοντούλη.
Έχω κάνει τα παραμύθια αλλιώς, σαν κλασικές ιστορίες, γιατί ήθελα να μιλήσω στα παιδιά στην κριτική σκέψη. Οπότε αυτές οι ιστορίες είναι κάτι που το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και βρήκα μια ευκαιρία να πω: εντάξει, νομίζω το ξέρεις καλά, αλλά μήπως είναι αλλιώς τα πράγματα. Οπότε να τους βάλω να διαβάζουν, στη διαδικασία να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές.
Αυτό που είπες τώρα σχετικά με τα παραμύθια κτλ. Εγώ ήθελα να πω το εξής, και ήταν και κάτι που είχα κάνει και σε ένα προηγούμενο podcast. Όλα αυτά τα κλασικά παραμύθια. Εγώ νομίζω ότι οι νέοι γονείς πια λίγο, όχι τα σνομπάρουμε, αλλά δεν θεωρούμε και ότι είναι ιδιαίτερα απαραίτητο να μπει στη διαδικασία, ξέρεις, να διαβάσεις τις ταχτόπουτα. Έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές, είναι τα νοήματα, είμαστε κι εμείς λίγο πιο political correct, δεν ξέρω. Και ίσως ακριβώς αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν πια τόσα πολλά που είναι λίγο πιο πολύ στο εδώ και τώρα, που μιλάνε με μια πιο σύγχρονη γλώσσα, που έχουν λιγότερα στερεότυπα. Τα έχουμε βάλει πολύ με τα στερεότυπα και καλά κάνουμε, έτσι, ειδικά και ξεκινάμε από πολύ μικρές ηλικίες πια, γιατί βλέπουμε ότι είστε κι εσείς μαμάδες και το βλέπετε, ότι αυτό το στερεότυπο, αν δεν το πετάξεις και το πατάξεις από νωρίς, είναι πάρα πολύ εύκολο να το πάρεις μαζί σου μετά. Οπότε...
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω στα κλασικά παραμύθια για το πόσο την αξία τους. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα διάβασα πολύ πάνω σε αυτό. Όπως είπες, δεν είμαι εκπαιδευτικός. Οπότε, κάθε θέμα που πιάνω, διαβάζω πολύ και μαθαίνω πάρα πολύ. Με εκπαιδευτικούς μιλάω, διαβάζω πάνω σε αυτό γενικότερα. Όσον αφορά τα κλασικά παραμύθια, λοιπόν, η ιστορία είναι ότι δεν ήταν για παιδιά. Ήταν οι πρώτες ιστορίες που διαβάζανε οι ενήλικες. Λέγανε οι ενήλικες γύρω από τη φωτιά για να περάσουν καλά. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν αργότερα καταγραφήκανε και γίνανε τα κλασικά παραμύθια, τα οποία ήταν μιας άλλης εποχής. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν κάποια νόηματα, ας πούμε, πια στην κοκκινοσκουφίτσα. Αυτό το να μην μιλάς στους ξένους και τι πληροφορίες δίνεις είναι πάρα πολύ σύγχρονο που έχει να κάνει με το ίντερνετ. Οπότε κάθε παραμύθι, κάθε ιστορία τέτοια έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που περνάει, mm-hmm. και γι' αυτό και έχουν αντέξει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως υπάρχουν πράγματα, όπως είπες, τα στερεότυπα, υπάρχει βία η οποία δεν ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία. Έτσι, οπότε εγώ σε αυτή τα παραμύθια αλλιώς έχω πια στην κλασική ιστορία που υπάρχει, έχω αφαιρέσει τη βία χωρίς να όμως να αλλάξω το νόημα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος ο λύκος να φάει τη γιαγιά. Έτσι κρύβεται στην ντουλάπα η γιαγιά και
να το
νόημα...
ανοίξουν μετά τη κοιλιά και να βάλουν μέσα πέτρες.
Τι πέτρες και τα κατσικάκια σε ένα τώρα.
With a twist, δηλαδή.
Βέβαια να μου πει, το αστείο είναι. Είναι ότι αντισυλλήγουμε καλύτερες ηλικίες, ότι βλέπεις ότι μιλάνε για ζόμπι, αν τους βάλεις, και για τέρατα και βρικόλα.
Αυτά είναι peanuts.
Η αλήθεια είναι λίγο.
Ακριβώς.
Αλλά παρόλα αυτά, είναι επιλογή του γονιού σε αυτήν την ηλικία που θα διαβάσει. Θεωρώ ότι αυτή η βία δεν υπάρχει λόγος να περάσει το νόημα. Γι' αυτό έρχομαι λοιπόν και συνεχίζω μετά. Το ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Και υπάρχει ένας έξυπνος ρεπόρτερ, ο Φάνης ο Μπούφος, mm-hmm. που ψάχνει ιστορία και ανακαλύπτει ότι δεν γίνανε αυτά τα πράγματα και αρχίζει και ουσιαστικά καταρρύπτει αυτά τα στερεότυπα. Mm-hmm. Και κάθε βιβλίο έχει διαφορετική θεματολογία. Έτσι. Ναι, άλλο πράγμα, και μιλάμε για το ρατσισμό, το σχολικό εκφοβισμό είναι σκούφο κοκκινίτσα. Στο Ρεβιθοκοντούλη μιλάμε για το φόβο. Στη Σταχτοπούτα μιλάμε για την δύναμη της θέλησης, που είναι πραγματική μαγεία μέσα μας. Δεν περιμένουμε τον πρίγκιπα να έρθει να μας σώσει. Δηλαδή, είναι τέτοια θέματα που μπορείς να μιλήσεις για σύγχρονα θέματα, πατώντας όμως τις ιστορίες που νομίζουμε όλοι ότι τις ξέρουμε πολύ καλά. Και ακόμα και αυτή η γενιά μην νομίζει γιαγιάδες, οι ιστορίες τριγύρω. Ακούν αυτά τα παραμύθια, τα ξέρουν και λένε έτσι είναι, δεδομένα. Αλλά πόσα πράγματα πρέπει να τσεκάρουμε και να ελέγχουμε και να ψάχνουμε έτσι για το αν είναι αλήθεια ή ψέμα σε τι ακούμε. Και εκεί περνά σε ένα άλλο μήνυμα που νομίζω ότι πάει γενικότερα σε αυτό.
Γενικότερα.
Στο θέμα των ειδήσεων, των fake news και ό,τι συμβαίνει.
Ναι. Όλα αυτά είναι θέματα που αν τα ανοίξει δεν τελειώνουν. Ελένη.
Ναι, ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Και εγώ γιατί βρίσκω καμιά φορά όταν. Ας πούμε, διαβάζω με την κόρη μου τη Σταχτοπούτα. Βλέπω ότι συμπληρώνω ανάμεσα στις γραμμές το δικό μου ότι ναι, δεν είπε αμέσως ναι. Είπε, κάτσε να σε γνωρίσω πρώτα λίγο στον πρίγκιπα, να δούμε αν ταιριάζουμε. Πρέπει να πάω και πανεπιστήμιο και μετά να κάνουμε και τα λοιπά.
Γίνω συγγραφέας μέσα
τη. Συγγραφέας μη, βασικά.
Οπότε είμαι πολύ ευγνώμων ότι και στη Μαρίνα που τη διαβάζουμε πολύ, να πω με τα παιδιά μου, ότι υπάρχουν και αυτές οι εκδοχές, οι πιο μοντέρνες αυτών των παραμυθιών, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά θα τα γνωρίσουν αυτά τα παραμύθια. Οπότε είναι ωραίο να μπαίνει και, και αυτή η διάσταση, γιατί κάποιοι έχουν αντέξει, μάλλον τα κεντρικά μηνύματα μπορεί να έχουν αντέξει τον χρόνο, αλλά ουσιαστικά το πώς γίνεται το storytelling, ας πούμε, για να το πω στα αγγλικά. Αλήθεια, πώς είναι το storytelling,
η αφήγηση,
ναι, ο τρόπος, ναι, ναι, δηλαδή που υπάρχει αυτή η αφήγηση.
Που ξεδιπλώνεται και η ιστορία βασικά,
ακριβώς,
για να φτάσει.
Ακριβώς,
εκεί
μπορεί να μην έχει αντέξει τόσο χρόνο. Σκεφτόμουν για τα αγαπημένα μου βιβλία και από μικρή είχα έτσι αυτό το προβληματισμό με τη φύση που θεωρούσα ότι ήταν χόμπι και μετά ουσιαστικά έγινε το. Ξαφνικά θυμάμαι η αναλαμπή ότι μπορεί να γίνει και η δουλειά μου αυτό το πράγμα. Οπότε εμένα μου άρεζαν, θυμάμαι, ο Μόγλι, δηλαδή το βιβλίο της ζούγκλας, με είχε συναρπάσει. Μου άρεζαν ο Πίτερ Παν παράλληλα επίσης πάρα πολύ και το πώς αυτά τα παιδιά χανόντουσαν στη φύση. Και αυτά θυμάμαι δηλαδή ότι ήταν πάρα πολύ έντονο στα βιβλία που μου άρεζαν το στοιχείο της φύσης και του να χάνομαι στη φύση. Και ακόμα αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι είναι... Προσπαθώ στα βιβλία μου να το φέρνω, θεωρώ ότι είναι κάτι που έχει χαθεί πάρα πολύ από τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά των πόλεων. Και στην καινούρια μου σειρά βιβλίων εστιάζω πάρα πολύ στο κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών και τη σημασία του να είμαστε μέσα στη φύση και το πόσο η ευεξία που έρχεται από αυτό. Οπότε... θα έλεγα ότι αυτά τα βιβλία με συγκινούν ακόμα πολύ.
Mm-hmm. Υπάρχει ένα βιβλίο που σε κάνει αναγνώστη, έτσι, νομίζω. Όλοι, αν σκεφτείς πίσω, είναι κάτι που πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις γενικότερα τα βιβλία. Το θέμα είναι να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να διαβάσουμε αρκετά βιβλία, στο να το βρουν αυτό το βιβλίο και να αλλάξει γενικότερα το πώς βλέπουν.
Μιλώντας για αρκετά βιβλία, λοιπόν, οι νέοι γονείς, βάζω και εμένα μέσα, όταν. Κάνουμε το εξής. Θέλουμε να πούμε, να περάσουμε ένα μήνυμα στα παιδιά μας. Και ειδικά έτσι, όσοι έχουμε παιδιά σε μικρές ηλικίες, έτσι, που ακόμα τα διαβάζουμε εμείς, οπότε επιλέγουμε και τι θα διαβάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπαίνουμε λοιπόν στα βιβλιοπωλεία, ψάχνουμε κτλ. Υπάρχουν άπειρα βιβλία πια, σε σημείο που πραγματικά μερικές φορές δυσκολεύεσαι να καταλήξεις, τι να πάρεις, έτσι. Οπότε γι' αυτό και όλα από στόμα σε στόμα, πολλές φορές ας πούμε οι γονείς λέμε «έχεις κανένα καλό βιβλίο καινούριο, τι ψάχνω» κτλ. Ή θέλω ας πούμε από το να βγάλει την μπάνα μέχρι κακές συνήθειες, οτιδήποτε έχει να κάνει. Παίρνουμε ένα βιβλίο για να περάσουμε ένα μήνυμα στο παιδί, για να μας βοηθήσει, για να το κάνουμε πιο σωστά ενδεχομένως. Αυτό έχει μια μαγεία. Πώς νιώθετε γι' αυτό σαν συγγραφείς, δηλαδή το γεγονός ότι σίγουρα γονείς παίρνουν τα βιβλία σας για να πούν κάτι στα παιδιά τους, για να τα μάθουν κάτι. Πώς νιώθετε με όλο αυτό?
Η δικιά μου η άποψη είναι ότι έχουμε τόσο λίγο χρόνο με τα παιδιά μας, που είναι σημαντικό κόφημα και αυτός ο χρόνος να έχει μια ουσία, ένα νόημα. Δεν συζητάω ότι υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία που περνάνε καλά τα παιδιά και οι γονείς, δηλαδή για να γελάσουν, εννοείται, για κάθε είδος. Αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει τα βιβλία μου να έχουν κάτι να πούνε. Mm-hmm. Χωρίς να κουλάνε το δάχτυλο, εννοείται, μέσα από την ιστορία. Αλλά μου αρέσει να αφήνει κάτι, μια συζήτηση στο τέλος. Και γι' αυτό έχω και τις σελίδες στο τέλος για τους γονείς, γιατί όπως σου είπα, διαβάζοντας ένα βιβλίο και μια στιγμή διαβάζει το παιδί, αλλά ακούει και ο γονέας.
Δύο
ακροατές, διαφορετικά κοινά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και για το γονέα, και εγώ το έζησα σαν γονιός αυτό, να μην χρειάζομαι πίεση για να διαβάσω ένα παιδικό βιβλίο. Δηλαδή να με βοηθήσει μετά στη συζήτηση. Έτσι, γιατί δεν έχω το χρόνο να το ψάξω, γιατί μπορεί να μην, έχω το χρόνο, να μην το καταλάβω εκείνη τη στιγμή ακριβώς όπως θα ήθελα, γιατί πραγματικά το θες να το αφήσεις ανοιχτό για το παιδί, αλλά ο γονιός πρέπει να είναι λίγο υποψιασμένος, ώστε στη συζήτηση μετά να μπορεί πραγματικά να βοηθήσει και να βάλει αυτές τις έννοιες στην καθημερινότητα. Οπότε είναι πολλά τα κοινά, είναι πολλά τα πράγματα που μπορούμε να πούμε και νομίζω ότι τα βιβλία που έχουν κάτι να πούν και αφήνουν κάτι και σε μικρούς και μεγάλους, το βλέπεις, είναι και τελικά αυτά που αγαπιούνται λίγο περισσότερο. Έτσι είναι, νομίζω έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε στα παιδιά μας για πάρα πολλά πράγματα και πολύ συχνά οι γονείς δεν ξέρουμε πώς.
Ακριβώς. Και εκεί μπαίνει το βιβλίο. Ναι. Είναι αυτό που θα πάει να αναζητήσει το χεράκι το βράδυ πριν τον ύπνο, ότι ποιο θες. Θέλω αυτό. Είναι αυτά που αγαπάμε λίγο.
Και αυτό είναι το κέρδος. Θέλω να πω ότι ναι, μεν φωνιό, αλλά το παιδί να το διαλέξει, ακριβώς, αλλά ο γονιός να μπορεί να συζητήσει, είναι νομίζω ένας πολύ καλός συνδυασμός.
Ναι, νομίζω ότι σαν συγγραφέα σίγουρα αισθάνεσαι μία υποχρέωση, θα έλεγα, και προς τους γονείς. Δηλαδή, ειδικά όταν αυτό το βιβλίο έχει κάποιο τέτοιο νόημα. Νομίζω ότι είναι, εμένα μου αρέσουν και τα βιβλία που δεν έχουν κανένα νόημα, απλά έχουν φοβερή φαντασία και τουλάχιστον μπορούν να ταξιδέψουν τα παιδιά, γιατί είναι σημαντικό και ειδικά καθώς μεγαλώνουν. Νομίζω η πρόκληση στην Ελλάδα είναι ότι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι έντονο στη χώρα μας, ότι τα παιδιά διαβάζουν πιο πολύ σίγουρα στις προσχολικές ηλικίες, μετά στο δημοτικό και ουσιαστικά στο γυμνάσιο τα χάνουμε τα παιδιά. Ναι. Και είναι μια μεγάλη συζήτηση του τι μπορεί να κάνει κανείς, αλλά νομίζω σίγουρα το και να ακούμε τα παιδιά τι τους ενδιαφέρουν και να τους προσφέρουμε εμείς ωραία ερεθίσματα και να συζητάμε μετά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και εργαλείο, όπως να, γιατί δεν είμαστε, σαν γονείς είμαστε και εμείς προσπαθούμε να γίνουμε παιδαγωγοί, έτσι γινόμαστε μίνι παιδαγωγοί όλοι, γιατί που θέλουμε να ασχοληθούμε, οπότε είναι πολύ ωραίο όταν έχεις αυτά τα εργαλεία να δουλέψεις κάποια νοήματα με τα παιδιά, ειδικά δύσκολα θέματα όπως εκφοβισμού, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, όλα αυτά τα θέματα. Είναι πολύ ωραίο όταν υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, αλλά θεωρώ ότι είναι ωραίο να υπάρχουν και τα βιβλία επίσης που έχουν, να υπάρχει και χώρος και για τα βιβλία που έχουν και λίγο
τα πιο ανέμελα.
Ο σκοπός είναι ότι είναι το βιβλίο είναι χαρά, διασκέδαση, και κάτι που κάνει και η Ελένη και το κάνω και εγώ με λίγο διαφορετικό τρόπο, ενώ προσπαθούμε όλο αυτό να υπάρχει και μια συνέχεια. Δηλαδή, ναι, διαβάζει την ιστορία, αλλά υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνει η Ελένη και αντιστοίχως εγώ εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο να μπορείς όλα αυτά να τα βάλεις και σε παιχνίδι, να τα εφαρμόσεις, να τα δοκιμάσεις, να τα ανοίξεις σαν θέματα. Έτσι. Η ιστορία είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορούν να γίνουν, και ουσία να δώσει εργαλεία είτε σε ένα εκπαιδευτικό είτε σε έναν γονιό να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά. Γι' αυτό και τα παιχνίδια που έχω κάνει συγκεκριμένα, αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό. Και νομίζω και η Ελένη σε αυτό που έχει φτιάξει είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, ότι και στις τάξεις ότι μπορεί και το εφαρμόζει, αλλά γενικότερα έχει φτιάξει ένα σύμπαν. Οπότε τα παιδιά μπαίνοντας σε αυτό μπορούν και όλα αυτά που βλέπουν και κάνουν να τα εφαρμόζουν. Και στην εφαρμογή μαθαίνεις πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο διασκεδαστικά.
Σωστά.
Έτσι. Και ξέρεις, πρέπει να ανταγωνιστούμε λιγάκι και αυτό με τα κινητά και όλο αυτό. Την εικόνα, ακριβώς, την κινούμενη, το οποίο αυτή τη στιγμή τα βιβλία πρέπει να ξεφύγουν από τα όρια της σελίδας, ναι μεν, αλλά ξεφύγουν από την όρια της σελίδας και να γίνουν πράξη, να γίνουν παιχνίδι, που είναι τόσο σημαντική για τη μάθηση, ώστε να γίνουν ακόμα πιο διασκεδαστικά και λίγο τρισδιάστατα, θα ήθελα να πω.
Και πιο ανταγωνιστικά. Τώρα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου που το λέω, αλλά είναι η αλήθεια.
Ναι,
ότι ακριβώς τα βιβλία, για να μπορούν να έχουν τη θέση που πρέπει να έχουν και να είναι επιδραστικά όσο πρέπει να είναι σε ένα χώρο, σε έναν κόσμο που όλα κινούνται, έτσι, και η οθόνη είναι ένα πράγμα που πλέον είναι ένα εργαλείο για τα παιδιά, και όχι μόνο εργαλείο, είναι μέσω διασκέδασης, μέσω οτιδήποτε. Εντάξει, εμένα δεν με... Το λέω, δεν ξέρω αν το λέω. Ευτυχώς ή δυστυχώς θα πω. Αλλά εντάξει, είναι τώρα μέσα στη σημεία των καιρών. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε ότι είναι τα σημεία των καιρών. Ναι, η γενιά της κόρης μου που είναι τώρα 15 χρονών, ήταν και μια γενιά που ήταν η πανδημία μέσα. Ναι. Δυστυχώς το χάσαμε και δεν ξέραμε το αποτέλεσμα. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν οι πρώτες έρευνες που δείχνουν τι συμβαίνει με τα κινητά και τα social media σε μικρές ηλικίες.
Ναι, 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 ναι,
και τι,
ναι,
συνεχίζει να γίνεται. Γιατί ξαφνικά αναγκαστήκαμε να δώσουμε το κινητό, αναγκαστήκαμε, έτσι, γιατί η μόνη τους κοινικοποίηση ήταν, δηλαδή η Πάγια ήταν εκ τη δημοτικού όταν ξεκίνησε η πανδημία. Ξεκίνησε τότε με τις φίλες, ήταν μεγάλο το θέμα. Μετά χρειαζόταν χειρουργείο για να το βγάλουν το χέρι της, ναι, και να μπουν ξανά όρια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, αρχίζουν λοιπόν οι πρώτες έρευνες και βγαίνουν. Σε μικρές ηλικίες τα κινητά δεν έχουν καμιά δουλειά στα χέρια των παιδιών. Σίγουρα θα μάθουν να χρησιμοποιούν τεχνολογία, δεν το συζητάμε αυτό το κομμάτι. Είναι άλλο αυτό και άλλο περνάω ώρες μπροστά σε ένα κινητό στο δημοτικό.
Θα το μάθουν έτσι κι αλλιώς, γιατί βλέπουν τους γονείς, είναι ήδη εξοικειωμένα από αυτό που βλέπουν. Έτσι.
Θα το πιάσουμε για τους γονείς ακόμα. Κάτσε να πιάσουμε λίγο τα παιδιά.
Μετά θα πούμε τα
τεράστια προβλήματα στη συγκέντρωση, τεράστια προβλήματα στη διάσπαση. Το σημαντικό λοιπόν, δεν έχουν καμιά δουλειά τα παιδιά με τα κινητά στο να περνάνε.
Ψυχική υγεία. Πολύ σοβαρά θέματα. Πλέον αντικαταθλιπτικά παιδιά παίρνουν από πολύ μικρότερη ηλικίες από ό,τι ποτέ, και αυτό είναι συνδεδεμένο με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα τεράστιο πείραμα που γίνεται με τα παιδιά μας, και είναι δύσκολο, συγγνώμη να σε διέκοψα, αλλά είναι δύσκολο και ακούω από γονείς, εγώ έχω πιο μικρά παιδιά ακόμα, οπότε δεν μπορώ να πω, ότι δυσκολεύονται να δώσουν το κινητό μετά τα 12. Δηλαδή ακόμα και στα 12 που το δίνουν είναι οι τελευταίοι που πέφτουν, ας πούμε,
ναι,
και
ότι έχουν πιεστεί πάρα πολύ από τα παιδιά τους, ότι όλα τα παιδιά έχουν, εγώ γιατί δεν έχω ακόμα κτλ.
Και εκείνη η παγίδα. Ακριβώς εκείνη η παγίδα, αν δεν καταλάβουμε γονείς και να αρχίσουμε και στα σχολεία, να πούμε ότι είναι zone free τα σχολεία, ότι κινητό, να μην υπάρχουν κινητά στα σχολεία, να μην φτιάχνουν τα social media τα παιδιά κάτω των 15-16. Εκεί είναι οι έρευνες, γιατί εκεί διαμορφώνουν πώς νιώθουν για τον εαυτό τους και πώς βλέπουν τον εαυτό τους. Και ξαφνικά αυτή η σύγκριση δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που έλεγε η Ελένη μετά. Αν λοιπόν όμως οι γονείς δεν καταλάβουμε ότι ξέρεις, δεν μπορεί ένας γονιός να το δίνει και οι απόλυποι να το δίνουν. Γιατί το πρώτο επιχείρημα είναι, κοίτα να δεις, μιλάνε οι φίλοι μου μεταξύ τους και εγώ είμαι απ' έξω. Οπότε εκεί πέρα το χάνουμε το παιχνίδι. Ή το κάνουμε όλοι μαζί, ή δεν το κάνει κανένας. Και στο κανένας βλέπουμε πλέον ότι τα παιδιά μας καταστρέφονται. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Είναι τεράστια τα προβλήματα και όχι μόνο τα παιδιά μας, για να πάμε και στους γονείς, και εμείς οι ίδιοι.
Ακριβώς.
Πρέπει να βάλουμε και εμείς οι ίδιοι όρια. Αρχίζει το πράγμα και γίνεται πάρα πολύ ανησυχητικό. Εγώ που αγαπώ τα βιβλία, διαβάζω βιβλία, επειδή στην περιοδία μου δεν προλαβαίνω, έχω ένα βιβλίο που το πάω βόλτα, και είμαι πολύ μέσα στα social media και ευνόη τους λόγους. Έχω να σου πω, όταν κάθομαι να διαβάσω ένα βιβλίο, δυσκολεύομαι την πρώτη φορά.
Ναι, 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 ναι.
Αρχίζω πάλι να μπορώ να συγκεντρωθώ στο δεύτερο, στο τρίτο.
Ακριβώς.
Δηλαδή κάνω τεράστια προσπάθεια. Ναι. Να μαζέψω το μυαλό μου και να μπορέσω να συγκεντρωθώ σε ένα μεγάλο κείμενο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, ότι πλέον όλη αυτή η διαδικασία με τα κινητά είναι ουσιαστικά σαν να έχουμε ένα addiction, να είμαστε
εθισμός.
Είναι εθισμός και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν κάτι τέτοιο και δεν πρέπει να βάζουμε τα παιδιά μας σε μικρές ηλικίες, να τα εθίζουμε σε κάτι το οποίο δημιουργεί τόσο πολλά προβλήματα στον εγκέφαλο.
Δεν μπορούν εδώ σαν ενήλικες, δεν μπορούμε να βάλουμε όρια. Δηλαδή μπαίνεις σε πώς έχει τύχει να πεις άντε πριν κοιμηθώ, θα κοιτάξω έτσι λίγο να δω τι γίνεται, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τελικά έχει περάσει μισή ώρα και μία, δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο σου από αυτό. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε πόσο μάλλον τα παιδιά δεν μπορούν να το ελέγξουν αυτό καθόλου.
Ακριβώς.
Πρέπει να φανταστούμε ότι αν δεν μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε καλά-καλά και κυρίως να δούμε και οι ίδιοι, και το λέω γιατί φυσικά όλοι προσπαθούμε να βελτιωθούμε σε αυτό. Εγώ προσωπικά τα έχω βγάλει από το τηλέφωνο μου. Mm-hmm. Τουλάχιστον να ξέρω ότι πρέπει να κάτσω σε υπολογιστή για να μπω. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούσα εγώ ίδια, δηλαδή συνειδητοποιήσω ότι δεν μπορούσα να το ελέγξω και κάνω πολύ συνειδητή προσπάθεια να το αφήνω το τηλέφωνο έξω από το δωμάτιο, δηλαδή των παιδιών. Σίγουρα να μην με βλέπουν να είμαι συνέχεια στο τηλέφωνο. Γιατί αντίστοιχα λέμε, γιατί τα παιδιά δεν διαβάζουν βιβλία και σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί μας βλέπουν εμάς να διαβάζουμε βιβλία.
Ακριβώς.
Γενικά όλες οι μελέτες συγκλίνουν στο ότι τα παιδιά για να διαβάσουν βιβλία βοηθάει πάρα πολύ να μας έχουν δει να διαβάζουμε και εμείς βιβλία, να συζητούμε αυτά τα οποία διαβάσαμε στα βιβλία μαζί είτε ξεχωριστά. Και αυτό το πράγμα πλέον δυστυχώς έχει χαθεί και θέλει μια συνειδητή προσπάθεια από εμάς.
Και νομίζουμε ότι είναι αγκαρία. Ξέρεις, να βλέπουν τα βιβλία ότι είναι μόνο για το σχολείο και νομίζω ότι είναι αγκαρία.
Αυτό ήθελα να πω.
Έτσι, όταν δεν βλέπω τον γονιό μου ότι μπορεί να περάσει καλά με ένα ββιβλίο.
Ακριβώς.
Και να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί και πρέπει να γίνει να δει τηλεόραση, να είναι στα social media,
πούμε, για να ξεκουραστεί. Αυτό είναι και ο λόγος που τα παιδιά, είναι αυτό που έλεγες πριν, Ελένη, ότι χάνουμε τα παιδιά από το γυμνάσιο και μετά από τα βιβλία. Γιατί όταν είναι τα παιδιά στην προσχολική ηλικία, είναι αυτό που λέμε. Το ελέγχουμε περισσότερο.
Είναι και πιο ενταγμένο και στο σχολείο.
Ακριβώς, είναι ενταγμένο, γίνονται.
Στο δημοτικό. Mm-hmm. Ενώ στο γυμνάσιο δυστυχώς αρχίζουν φροντιστήρια και
γίνεται
δεν υπάρχει
περισσότερο αγκαρία το διάβασμα.
Πρόσεχε, όμως φταίει και το εκπαιδευτικό μας σύστημα εδώ. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα του γυμνασίου. Εγώ θεωρώ από όλα, δηλαδή τα δημοτικά, επειδή πάω σε πάρα πολλά δημοτικά,
ναι,
έχω
ναι.
να σου πω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και με τα εργαστήρια δεξιοτήτων τώρα γίνεται mm-hmm. μια μεγάλη προσπάθεια. Αλλά αυτό που γίνεται στο γυμνάσιο είναι έγκλημα. Γιατί ουσιαστικά τα παιδιά μας μισούν το διάβασμα, μισούν, τα έχουμε πήξει, τα έχουμε τρελάνει στην πληροφορία, μαζεύουν στο κεφάλι πληροφορία και ουσιαστικά δεν είναι παιδεία αυτό το πράγμα. Δεν μαθαίνουν το πώς να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να μπορέσουν λογική, μαθηματικά, να εκφράζονται έτσι η έκθεση, όλα αυτά τα πράγματα που θα τα βοηθήσουν και τους δώσουν εργαλεία αύριο μεθαύριο να τα επεξέλθουν σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Αυτά ναι, αλλά το γεμίζουμε πληροφορία που πλέον το γκουγκλάρει όλο και το βρίσκει αμέσως, να την αποστηθήσουν και τι κάνουν. Βλέπουν το βιβλίο και τρέχουν. Τα καίνε το καλοκαίρι στις αυλές.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να το έχουμε δει λάθος. Στο γυμνάσιο λοιπόν καταστρέφει όλη μας την αγάπη για το βιβλίο και ό,τι και να κάνει ο γονιός. Όταν το παιδί σου λέει, ξέρεις τι, δεν μπορώ, δεν θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο, θέλω να ξεκουραστώ το κεφάλι μου, έχω πήξει από το σχολείο. Τι θα του πει? Όταν το μόνο που τους νοιάζει στους δασκάλους είναι τους καθηγητές πώς θα βγάλουν την ύλη, μια ύλη που είναι απάνθρωπη. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το κοιτάξουμε. Κοιτάμε το λύκειο, κοιτάμε το δημοτικό και έχουμε αφήσει το γυμνάσιο που παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτό.
Πολύ βασικό. Και για πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε κιόλας, πώς να το πω, δεν το καταλαβαίναμε, δεν το συνειδητοποιούσαμε, γιατί δεν υπήρχε και αντίπαλον δέος. Τώρα με τις οθόνες το βλέπεις ακόμα περισσότερο. Ότι επειδή υπάρχει αυτή η διέξοδος πια, το βιβλίο το φτύνουν κανονικά.
Και υπάρχει και ένας επιπρόσθετος κίνδυνος που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Αν θεωρούμε εμείς ότι, εδώ προδίδουμε την ηλικία μας, αλλά ότι για παράδειγμα θυμάμαι ο πατέρας μου που μου έλεγε ότι εμείς κάνουμε τις πράξεις με το χέρι και εσείς έχετε το κομπιουτεράκι, δεν θα μάθετε ποτέ μαθηματικά.
Εδώ τώρα να δεις πώς τις κάνουμε.
Τα παιδιά μέχρι τώρα είχαν έτοιμες απαντήσεις, τα βάζαν στο Google έτοιμες απαντήσεις. Τώρα πάει και παραπέρα αυτό, που δεν γράφω έκθεση, απλά βάζω γράψε μου έκθεση για το τάδε θέμα και μου βγαίνει έκθεση. Είναι ακόμα πιο σημαντικό από ποτέ πλέον, δηλαδή τώρα θεωρώ, το να διαβάζουν τα παιδιά, να αφήσουν τη φαντασία τους, να κάτσουν να παιδέψουν ένα νόημα, να το σκεφτούν, δηλαδή πρέπει να δούμε και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα πώς μπορούμε να ξαναεισάγουμε αυτή την αγάπη για το βιβλίο, την οποία θεωρώ ότι την έχουμε χάσει εντελώς στα πιο μεγάλα
παιδιά.
Ο τρόπος
που εκφραζόμαστε και γράφουμε έχει να κάνει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αν δεν μπορείς λοιπόν να σκεφτείς αυτά τα επιχειρήματα για να γράψεις, δεν σκέφτεσαι και με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Δηλαδή σκέφτεσαι κομμάτια, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, όλο αυτό. Οπότε η έκφραση και ο τρόπος να γράψεις καλά είναι να διαβάσεις πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή ο πιο εύκολος τρόπος ουσιαστικά να μάθεις να γράφεις είναι να διαβάσεις πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά μαθαίνεις από τους καλύτερους και σου γίνεται δεύτερη φύση. Στους συγγραφείς, παιδιά που θέλουν να γίνουν συγγραφείς, αυτό τους λέω. Θέλετε να γίνετε συγγραφείς, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να διαβάσετε πολλά βιβλία. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή δεν έχω γνωρίσει μέχρι σήμερα έναν συγγραφέα. έχω γνωρίσει πάρα πολλούς, είναι σε διαφορετικές ηλικίες, ξεκινήσαν από διαφορετικά background. Άλλοι το σπουδάσαν, άλλοι όχι. Ένα πράγμα είχαν κοινό. Ήταν όλοι αναγνώστες. Mm. Αγαπούσαν τα βιβλία. Διαβάζοντας λοιπόν πολλά βιβλία, γράφεις πιο εύκολα, κρατάς ημερολόγιο, σε βοηθάει όλο αυτό το πράγμα. Οπότε αυτή η πρακτική, διαβάζω και γράφω, βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να εκφράζονται και αυτό βοηθάει στον τρόπο που σκέφτονται. Πάμε ένα βήμα πίσω. Αν δεν είχαμε τη γλώσσα, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτόμαστε. Έτσι. Αν δεν είχες τις λέξεις να χρησιμοποιήσεις, να εκφραστείς, δεν μπορείς να σκέφτεσαι και να κάνεις τα επιχειρήματά σου και να συζητάς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και μόνο τα βιβλία και αυτό το διάβασμα μπορούν να σε βοηθήσουν αυτό. Και αντίστοιχα το γράψιμο, έτσι, ναι, ναι, αυτό που είπαμε, κρατάω ημερολόγιο.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό γιατί όλο αυτό που ζούμε είναι πρωτοφανές. Και είναι πρωτοφανές και πρωτόγνωρο για όλους. Για τους γονείς, που έτσι κι αλλιώς, άμα έχεις. Είσαι και νέος γονιός με την έννοια ότι δεν έχεις περάσει σε πίστα δεύτερου, τρίτου παιδιού κτλ. Που οι περισσότεροι στο πρώτο μένουμε πια. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα πράγματα για σένα. Και σαν εκπαιδευτικός και γενικά σαν παρατηρητής των πάντων. Ακριβώς επειδή είναι μια γενιά που τώρα ουσιαστικά βλέπεις πόσο πολύ η τεχνολογία. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά τα πράγματα. Και είναι σημαντικό να τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Και η απάντηση βέβαια είναι η πιο αυτονόητη. Ότι. Πρέπει εμείς οι ίδιοι οι γονείς που έχουμε απομακρυνθεί έτσι κι αλλιώς από το βιβλίο όμως, γιατί εκεί γίνεται το extra mile. Γιατί πάνω σε αυτό που λέγατε πριν, υπάρχει μια έρευνα, έτσι έλεγε ο τίτλος μάλιστα του άρθρου που είχα διαβάσει, νομίζω στο Guardian ήταν, και έλεγε ότι μια ειδικός ας πούμε αναλύει τον τρόπο ώστε τα παιδιά να κάθονται λιγότερο μπροστά σε οθόνη. Και η απάντηση ήταν... Σταματήστε εσείς γονείς να είστε μπροστά στην οθόνη και μετά ακολούθως και το παιδί θα κάνει το ίδιο. Δεν μπορείς να απαιτήσεις από ένα παιδί να φύγει μακριά από την τηλεόραση, από την οθόνη, από το κινητό, από το τάμπλετ, οτιδήποτε, όταν εσύ είσαι με ένα κινητό στο χέρι. Δεν μπορούμε να πάμε στο άλλο άκρο πια, το έχουμε χάσει αυτό. Αλλά...
Όρια.
Να ξέρουμε.
Η λέξη είναι όρια. Νομίζω όρια, τα όρια είναι το πρόβλημα της εποχής μας, ότι περάσαμε αρκετά χρόνια γονείς να έχουμε πρόβλημα το να θέσουμε όρια στο παιδί μας για όλα τα θέματα. Και για το θέμα του κινητού και για άλλα. Και όρια και στον ίδιο μας τον αυτό. Πλέον το βλέπουμε, παιδιά, βγαίνουν μία έρευνα μετά την άλλη. Βλέπεις ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ψαγμένοι παγκοσμίως, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, πετάνε, όπως έκανε η Γελένη, τα social media από το κινητό τους, πετάνε τα notification, να μην κάνει αυτό το bling bling. Γιατί τι θέλουν όλες αυτές οι εταιρείες. εταιρείες, δεν θέλουν να είσαι μέσα εκεί. Γιατί όσο είσαι εκεί, ξοδεύεις. Έτσι δεν έχει να κάνει τίποτα. Είναι καθαρά θέμα.
Νομίζω ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί που λες τώρα.
Θα πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί κανείς άλλος δεν θα το κάνει για μας. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το μυαλό μας, ώστε να το συνεχίσουμε να το γυμνάζουμε, να μπορεί να συγκεντρώνεται. Θα έχουμε προβλήματα και εμείς οι ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά σε θέματα του μυαλού τους, αλλά και εμείς οι ενήλικες σε θέματα άνοιας, σε θέματα συγκέντρωσης, το βλέπεις ακόμα και σήμερα. Φυσικά. Και ευτυχίας έτσι και συναισθηματικής ψυχικής υγείας.
Οι μελέτες δεν είναι μόνο για τα παιδιά και το πώς επηρεάζει την ψυχική υγεία τα social media, αλλά είναι και για τους ενήλικες αποδεδειγμένο έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει μία μελέτη, τουλάχιστον που να ξέρω, η οποία να υποστηρίζει ότι γίνεσαι πιο χαρούμενος όταν είσαι στα social media. Το αντίθετο, δεν υπάρχει ούτε μία. Οπότε πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο πραγματικά, γιατί σκέφτομαι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ακούμε τα παιδιά μας που λένε «Μα όλοι έχουν κινητό, μαμά, γιατί εγώ δεν έχω». Έτσι αντίστοιχα θεωρώ ότι πρέπει λίγο να... θέλει μια δύναμη για να ξεφύγεις από αυτό και σαν γονιός, να μην κάνεις αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι. Και είναι και ένα παράδειγμα και προς το παιδί σου. Και τι, επειδή το κάνουν όλοι, δηλαδή.
Τι σημαίνει τι αυτό, σημαίνει αυτό. Να το κάνεις κι εσύ.
Και για τους ίδιους μας, τους εαυτούς μας, έτσι. Και για μένα μου ήταν δύσκολο, ας πούμε, να μην μπαίνω τόσο στα social media, γιατί κάτι χάνω και από αυτό. Mm-hmm. Είτε είναι το θέμα της πρόθεσης του βιβλίου, είτε κάποιο γεγονός που κάποιος μοιράστηκε και δεν το ξέρω φίλος. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει απλά να κάτσεις και να αποφασίσεις τι ταιριάζει σε μένα, στην οικογένειά μου, τι θα με κάνει πιο ευτυχισμένο τελικά. Γιατί και με αυτά χάνουμε ποιοτικό χρόνο, χάνουμε συζήτηση με τα παιδιά μας, είναι τόσο λίγος αυτός ο χρόνος, σύνδεση.
Μήπως λοιπόν πρέπει εσείς οι συγγραφείς των παιδικών βιβλίων να ξεκινήσετε να κάνετε μια εκστρατεία, να αρχίσετε να γράφετε όσο περισσότερο γίνεται κατά της οθόνης. Πραγματικά το λέω μεταξύ αστείου και σοβαρού αυτό πια, γιατί... μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία θίγονται και τα μηνύματα που περνάνε μέσα από τα βιβλία, είναι και αυτό ένα ζήτημα και είναι πολύ σημαντικό.
Εμείς οι συγγραφείς νομίζω δεν είμαστε ανταγωνιστές μεταξύ μας. Γιατί όταν διαβάσεις ένα βιβλίο και περάσεις καλά και είναι ένα καλό βιβλίο, θα θέλεις να διαβάσεις και άλλο βιβλίο.
Ακριβώς.
Και άλλο βιβλίο. Έτσι, οπότε ουσιαστικά είμαστε συναγωνιστές. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που είναι το ανταγωνιστικό και όχι σε θέμα δουλειάς, αλλά αυτό σε θέμα χρόνου, είναι πράγματι τα social media, είναι τα κινητά, είναι αυτή η ενασχόληση με την οθόνη. Υπάρχουν και ενασχόληση που είναι πιο θετικές. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι εντελώς κατά κάποιων video games. Έτσι, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία πραγματικά. Το μυαλό μπαίνει σε μια εικασία να ψάξει να βρει τη λύση του όπως θα το κάνει. Δεν λέω να σκοτώνω 100 στην εικασία μου. Αλλά κατάλαβα, υπάρχουν όμως και θετικές.
Και η τεχνολογία μας έχει φτάσει και θετικό πρόσωπο, εννοείται. Δεν
αλλά συμφωνώ ότι νομίζω δεν είναι μόνο εμάς ο συγγραφής όμως. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας πόλεμος που πρέπει να κηρύξουμε οι γονείς. Mm. Οι εκπαιδευτικοί, όλοι μαζί, για να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξανακερδίσουμε πίσω τη ζωή μας, τη σύνδεσή μας με τα παιδιά μας, με τους ανθρώπους μας, με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας. Βλέπεις ότι είναι τρομερό κάθομαι καμιά φορά τώρα κοιτάω το τραπέζι δίπλα και όχι μόνο στο πιτσίρι και βλέπεις ενήλικες και είναι όλοι στο κινητό και λες ρε παιδιά τι πήγα, τι βγήκατε να κάνετε ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ του ότι ξέρεις μια ώρα θα κάτσω να ασχοληθώ το πρωί με τα social media, θα το βάλω στην άκρη και μετά θα ξανασχοληθώ. Δηλαδή, θα κάνω άλλα πράγματα την άλλη μέρα. Δηλαδή, πάλι όριο. Δηλαδή, αλλά πρέπει πλέον πολύ συνειδητά να το βάλουμε το όριο.
Είναι δύσκολο.
Γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πολύ όριο.
Θέλει και μια προετοιμασία, ας πούμε, για το παράδειγμα για το εστιατόριο, έχοντας μικρά παιδιά 4 και 6, όπως συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση. Πρέπει να οργανωθώ πολύ καλά. Δηλαδή, πρέπει να φέρω μαζί μου κάτι για να ζωγραφίσουν. Δηλαδή, αν θέλω να καθίσουν στο τραπέζι. Θα πρέπει να φέρουμε και κάτι. Εντάξει, θα κάνουμε και μια συζήτηση, αλλά να φέρουμε και κάτι, ίσως να ζωγραφίσουν αν θέλει.
Ναι, για να μην φύγετε στο μισάωρο, θα πρέπει
θέλει
να υπάρχουν
μια οργάνωση.
Εργαλεία.
Και πιστεύω ότι λόγω του ότι έχει γίνει η ζωή μας τόσο δύσκολη και απαιτητική, με το ότι είμαστε κολλημένοι στο κινητό μας να απαντήσουμε ανά πάσα στιγμή τα email μας, όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε πραγματικά θέλει μια πολύ καλή οργάνωση. Και καταλαβαίνω και αναγνωρίζω γιατί μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι κάτι στο οποίο αξίζει να επενδύσουμε. Mm-hmm.
Και αυτό που λες, η οργάνωση δεν είναι βέβαια πάντα. Τώρα, μεγαλώνοντας τα παιδιά, θα δεις είναι πολύ ενδιαφέρον να έχει και παρέες. Δηλαδή, να ξαναγυρίσουμε λίγο πώς παίζαν τα παιδιά. Ότι ήταν να μπορούν να βρούμε μέρη τα οποία τα παιδιά μας να μπορούν να είναι ελεύθερα μέσα εκεί. Εντάξει, γιατί δεν είναι η ίδια κοινωνία που ήταν πριν 30-40 χρόνια. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως τα παιδιά μας.
Έχει εκλείψει όπως.
Να μπορούν να παίξουν ελεύθερα κάπου που να μην είναι κάποιο. κάποιο ενήλικα συνέχεια μαζί του. Να μην κάθεσαι εσύ να κάνει δραστηριότητα μαζί του απαραίτητα, αλλά να μπορούν μόνα του με πράγματα, με χαρτιόνια, με χαρτιά, με άλλα παιδιά, να βρουν, να διασκεδάσουν, να περάσουν
και
καλά
να
και να παίξουν.
Και, λίγο,
και να βαρεθούν.
Ε.
Το οποίο πλέον
πολύ
ξέρουμε.
Σημαντικό
πολύ,
να
αφήστε τα να βαρεθούν. Μα
ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό στην καλλιέργεια τη κριτική του σκέψη, τη δημιουργικότητα.
Λοιπόν. Και για μα είναι πολύ σημαντικό στη δημιουργικότητά μα, γιατί πραγματικά αν δεν σταματήσει το μυαλό σου κάποια στιγμή να είναι εντελώ να ξεκουραστεί και να μπορεί να μην έχει συνέχεια κάτι να κάνει μπλινγκ μπλινγκ και να συνέχεια να σκέφτεσαι κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να είσαι δημιουργικό καθόλου.
Ναι,
οπότε το παιχνίδι, το ελεύθερο παιχνίδι, πρέπει να ξαναγυρίσει στα παιδιά μα και πρέπει όμω να βρούμε χώρου που μπορούν να το κάνουν όσο πιο ελεύθερα γίνεται. Δηλαδή να μην τα βλέπουμε που λέει ο λόγο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή να είναι σε ένα κάπου που να παίζουν μεταξύ του και να έχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται, ώστε να μπορέσουν να βάλουν τη φαντασία σου να δουλέψει και όλο αυτό να λειτουργήσει.
Ναι, και σε αυτό θεωρώ ότι η φύση πραγματικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Και είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, γιατί συμφωνώ ότι η πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους στις πόλεις μας, που να μπορούν τα παιδιά να παίξουν, είναι ένα δικαίωμα, έτσι, ένα ανθρώπινο δικαίωμα για τα παιδιά και για την ανάπτυξή τους. Λέμε για τα ωφέλη, είπαμε για τα κακά για τις οθόνες, αλλά τα ωφέλη του να βρίσκονται τα παιδιά στη φύση είναι τεράστια. Έχουν να κάνουν και με, δηλαδή έχει βρεθεί σε μελέτες ότι τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στη φύση έχουν υψηλότερα και ακαδημαϊκά τα πάνε καλύτερα, η ψυχική τους υγεία είναι πολύ καλύτερη, έχουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί όταν βρίσκομαι στη φύση και το λεγόμενο risky play, ότι λίγο βλέπω και τα όρια μου ποια είναι και αυτό με γεμίζει με αυτοπεποίθηση, βλέπω το σώμα μου, καταλαβαίνω, για να μην μιλήσω για λεπτή κινητικότητα και όλα αυτά όταν παίζω.
Ναι.
Όλα αυτά τα ωφέλη λοιπόν, σύν το εργαλείο το ότι στη φύση ο χρόνος περνάει αλλιώς, δεν είναι αυτό το ότι έχω συνέχεια ερεθίσματα μπροστά μου, οπότε και αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον από το δικό μου το αντικείμενο, το περιβαλλοντικό, θεωρώ ότι ειδικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να βγουν τα παιδιά έξω στη φύση και να τους δώσει αυτό όλα τα ωφέλη αυτά, τα οποία το σκανδιναβικό μοντέλο, ας πούμε, το σκανδιναβικό μοντέλο που θαυμάζουμε τόσο. Να δώσω ένα παράδειγμα, έχει μετά από κάθε διδακτική 15 λεπτά τα παιδιά βγαίνουν για να κάνουν reset έξω στη φύση. Δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες, έτσι. Πρέπει λίγο να διαμορφώσουμε αλλιώς, να ξανασκεφτούμε το εκπαιδευτικό μοντέλο και οι γονείς βέβαια να κάνουμε αυτό που μπορούμε.
Και συμφωνώ, η λύση μπορεί να είναι στη φύση πραγματικά. Γιατί νομίζω μας δίνει όλα τα εργαλεία για να μπορέσουμε να μάθουμε στα παιδιά μας αυτά που χρειάζεται. Το έκανε για χιλιετίες, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει ξανά και να τις επιτρέψουμε και να βγάλουμε τα παιδιά μας από τα κλουβιά.
Μάλιστα. Θα γυρίσω λίγο στην κουβέντα πριν και θα πιαστώ από μία κάτι που είπες, Μαρίνα. Έρχονται, λες, νέα παιδιά και μου λένε πώς θα γίνω συγγραφέας και τα λοιπά. Έρχονται.
Ναι, έρχονται. Ξέρετε, το σημαντικό για εμάς τους συγγραφείς να επισκεφτόμαστε τα σχολεία και να κάνουμε παρουσιάσεις για να μας γνωρίζουν τα παιδιά είναι ότι όταν γνωρίζουν ένα συγγραφέα, έναν εικονογράφο και έχουν μια καλή εμπειρία, μια θετική εμπειρία, περάσουν καλά δηλαδή. Δεν πας απλώς να διαβάσεις το βιβλίο, αλλά όλο αυτό που θα πάρουν θα κερδίσουν κάτι.
Ναι, είναι κάτι διαδραστικό.
Τι ωραία που πέρασα. Συνδέονται με τα βιβλία με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Όχι μόνο τα δικά μας, αλλά όλα τα βιβλία ξαφνικά καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ένας εξωγήινος ο συγγραφέας, αλλά ένας άνθρωπος με σάρκα και οστά, ότι όλο αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και βλέπεις ότι. Και η σύνδεση μαζί σου και μετά που σου στέλνουν πράγματα ή με τον γονιό σου γυρνάνε πίσω καμιά φορά στη φωτογραφία και λέει φίλοι μου.
Ναι, ναι.
Αυτό πολύ με αρέσει. Πάρα πολύ. Συνδέεσαι λοιπόν με ένα τέτοιο τρόπο και αυτό τα εμπνέει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι ότι κοίτα να δεις, θα μπορούσα και εγώ να γίνω συγγραφέας ή γράφω και εγώ ιστορίες. Πολύ συχνά το ακούω. Ναι, και είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
Σε τι ηλικίες?
Εντάξει, εγώ συναντώ από 4 έως 7-8 εκεί.
Α, μικρά. Εντάξει, ωραίο. Έχει τύχει.
Σε όλες, πολύ, πολύ συχνά πολύ τα παιδιά συχνά. Και θέλουν να μοιραστούν και να σου στείλουν τις ιστορίες τους και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί νομίζω ότι ασχέτως το αν τελικά αυτό το παιδί θα γίνει συγγραφέας ή όχι, είναι σημαντικό να αισθανθεί ότι έχει σημασία αυτό που κάνω. Μπορώ να το καλλιεργήσω, καταρχάς μπορώ να το δουλέψω παραπάνω, να βελτιωθώ, να αισθανθώ ότι μπορώ να πάρω αυτή την πρωτοβουλία, να ονειρευτώ. Και επίσης, όπως είπε η Μαρίνα, να γνωρίσει. Εγώ, ας πούμε, δεν είχα γνωρίσει ποτέ συγγραφέα όσο ήμουν στο σχολείο. Και θυμάμαι από τις πρώτες επισκέψεις που είχα κάνει, που δεν πιστεύαν ότι εγώ είμαι συγγραφέας. Γιατί περίμενα να δουν κάποια πιο μεγάλη σε ηλικία, πιο γιαγιά με γυαλάκια, ας πούμε. Και
η γιαγιά
τους είχε κάνει εντύπωση.
Παραμύθι, ναι, ναι.
Οπότε είναι...
τα πρότυπα, είναι τα στερεότυπα κι αυτά, έτσι,
μην νομίζεις.
Ναι, ναι. Έτσι, ίσως έχει αλλάξει αυτό τώρα πιο πολύ, αλλά θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ ωραίο να μπορέσουν να δουν κάποιον από ένα κόσμο ίσως που δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχουν σκεφτεί και να το καλλιεργήσουν, γιατί βοηθάει, όπως λέγαμε πριν, και το να γράψεις και νομίζω ένα άλλο κοινό που έχουμε όλοι συγγραφείς, πέραν το ότι διαβάζουμε πάρα πολύ και διαβάζαμε, είναι το ότι έχουμε γράψει βιβλία τα οποία δεν έχουν εκδοθεί, δεν ξέρω αν το ξέρουν. Εγώ το πρώτο βιβλίο που έγραψα για ενήλικες, mm-hmm. που ήταν 90.000 λέξεις, το έγραψα 8 φορές. Δεν είχα σπουδάσει δημιουργική γραφή, αλλά με αυτό το βιβλίο έμαθα, γιατί όλο προσπαθούσα να το βελτιώσω, και τελικά βρίσκεται στο συρτάρι μου αυτό το βιβλίο, αλλά ουσιαστικά έμαθα να γράφω έτσι. Οπότε αυτό που λέω συχνά και στα παιδιά είναι ότι δεν είναι ότι να έγραψα ένα πράγμα. Και σε πιο μεγάλους τολμώ να πω, Μαρίνα, mm-hmm. και που με προσεγγίζουν και μου λένε ότι έχω γράψει κάτι, και δεν είναι ότι έγραψα ένα πράγμα και αυτό είναι τώρα πρέπει να εκδοθεί, αλλιώς δεν μπορώ να γίνω ποτέ συγγραφέας. Πάω στο επόμενο. Δηλαδή υπάρχουν συγγραφείς που το 10ο βιβλίο τους εκδόθηκε και ήταν καταπληκτικό. Mm-hmm. Οπότε είναι και αυτό το να μάθεις και την επιμονή και την πειθαρχία και το ότι προσπαθώ.
Να πω και εγώ την δικιά μου ιστορία. Το πρώτο μου βιβλίο το εικονογράφησα 3 φορές πριν δοθεί. Πράγματι, εντάξει, την ιστορία είχα ψιλοκατασταλάξει, έτσι κι αλλιώς ήταν μικρό το κείμενο, όπως καταλαβαίνεις, καμιά σχέση με 90.000 λέξεις. Αλλά και αυτό όμως το δούλεψα αρκετά και την εικονογράφηση την έκανα 3 φορές και κάθε μου εικονογράφηση προσπαθώ και κάθε μου βιβλίο προσπαθώ να είναι καλύτερο. Και θεωρώ ότι υπάρχει εξέλιξη και σε αυτό. Το βλέπω και εγώ πολύ συχνά στα παιδιά. Νομίζουν επειδή πατάνε ένα κουμπί και γίνεται αμέσως κάτι, παίρνουν αμέσως την ικανοποίηση, θεωρούν ότι όλα τα πράγματα δεν χρειάζονται προσπάθεια. Και ακριβώς. Το να συζητήσει στα παιδιά ότι κοίτα να δει, δεν είχα ποτέ ένα μαγικό ραβδί, το κούνησα, βγήκε ένα βιβλίο, έγινε συγγραφέα. Αλλά όλο αυτό θέλει μια προσπάθεια, θέλει δουλειά. Και μπορεί να καταφέρει τα πάντα αρκεί να βάλει το χρόνο και την προσπάθεια να το κάνει. Νομίζω είναι ένα μάθημα που πλέον το γιατί δύναμη του ακόμη μιλάει πάρα πολύ, όλη mm-hmm. θεωρία γύρω από το growth mindset και το πώς πλέον δεν έχει καμία, ουσιαστικά τα ταλέντα μας είναι ευκολίες, αλλά στην ουσία είναι η δουλειά που βάζουμε και το πάθος και η προσπάθεια που βάζουμε και πώς αντιμετωπίζουμε τα λάθη, τις αποτυχίες μας και πώς μαθαίνουμε από αυτά και προχωράμε. Αυτό είναι που τελικά μας κάνει επιτυχημένους, ευτυχισμένους, ανάλογα ποιος είναι αυτός ο στόχος που έχουμε βάλει. Οπότε το να μπορέσουμε να μάθουμε στα παιδιά μας να μην φοβούνται τις αποτυχίες, να μην φοβούνται τα λάθη, να μην απογοητεύονται όταν κάτι δεν το καταφέρουν αμέσως, είναι ένα μεγάλο στοίχημα της εποχής, γιατί το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, ξαναλέω, σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, που δεν έχουμε ιδέα τι θα χρειαστούν, τι εργαλεία θα χρειαστούν σε 20 χρόνια, είναι να τους δώσουμε εργαλεία, ψυχικά εργαλεία, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα.
Ακριβώς, γιατί είναι όλα αυτοματοποιημένα και η προσπάθεια δεν αυτοματοποιείται, έτσι, ποτέ. Άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ και για να κλείσουμε και όλα σε αυτή την πολύ πολύ ωραία κουβέντα που φαντάζομαι αν μας αφήνανε θα κάναμε σειρά podcast, όχι ένα επεισόδιο, είναι το εξής. Για να γράψεις λοιπόν, για να γίνεις συγγραφέας, να έχεις αυτό τον τίτλο παιδικών βιβλίων εν προκειμένου, πρέπει να έχεις φαντασία, έτσι, να έχεις επιμονή, σωστά. Ποια είναι τα 3 χαρακτηριστικά λοιπόν, γιατί σας βλέπω με κοιτάζετε. Ποια είναι τα 3 χαρακτηριστικά, τα 4 χαρακτηριστικά, θα το αφήσω ανοιχτό, τα οποία πρέπει να έχει ένας, πρέπει, το πρέπει μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Χρειάζεται να έχει ένας επίδοξος συγγραφέας, μια επίδοξη συγγραφέας παιδικών βιβλίων.
Εγώ θα ξεκινούσα ότι... πρέπει να έχει σεβασμό προς το παιδί. Θα ξεκινούσα από αυτό, γιατί είναι το πιο σημαντικό αυτό και έχει να κάνει και με το γιατί γράφεις βιβλία και
δεν
ο τρόπος που τα γράφεις.
Λες σεβασμό.
Θα πω σεβασμό γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Πριν λέγαμε, ας πούμε, ότι δεν κουνάμε το δάχτυλο, έτσι. Του να μπεις σε αυτό το παιδικό τον κόσμο και να μιλήσεις με έναν τρόπο προς τα παιδιά, ο οποίος να μην, ούτε να είσαι αφιψηλού, να έχεις ένα σεβασμό για το που συναντώ το παιδί σε αυτό που λέω και γιατί θέλω να πω αυτό που λέω, έτσι.
Στον υπέροχο κόσμο του, έτσι, να σεβαστείς αυτή την ομορφιά που έχει ο κόσμος και να μην προσπαθείς να το καπελώσεις με τα δικά σου, θέλω των μεγάλων ή ό,τι άλλο εσύ έχεις στο μυαλό σου θες να πεις.
Ναι,
ο σεβασμός είναι τρομερά σημαντική λέξη, έχει απόλυτο δίκιο, Ελένη, και νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις.
Βέβαια.
Και μετά δεν ξέρω, Μαρίνα, τι θέλεις. Φαντασία σίγουρα.
Φαντασία θέλεις σίγουρα.
Αλλά εξαρτάται και τι. Ας πούμε, η Μαρίνα προφανώς πρέπει να είσαι πάρα πολύ ταλαντούχα και εικονογράφος και θέλω να πω
εντάξει,
ότι
είναι
διαφορετικό.
Το συγγραφικό και ο συγγραφέας και εικονογράφος είναι διαφορετική ρόλη.
Ναι, αλλά μπορεί και να μην το έχεις. Γιατί
σωστά.
Είναι
απαραίτητο αυτό.
Εξαιρετική εικονογράφη, δεν μπορούν να το αποτυπώσουν, ας πούμε. Αυτό.
Έχουμε πολύ καλούς εικονογράφους. Ναι.
Φαντασία και επιμονή, θα έλεγα σίγουρα, επιμονή από την άποψη αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορεί να γράψω κάτι το οποίο να έχω την επιμονή να το βελτιώσω και συνέχεια να το βελτιώσω, να μην είναι... Εμένα με στεναχωρεί όταν βλέπω βιβλία που δεν έχουν παιδευτεί, δηλαδή δεν το έχει παιδέψει κάποιος στο μυαλό του όσο θα έπρεπε και δεν είναι πολλά αυτά, αλλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι οφείλουμε στα παιδιά να μπορέσουμε να δουλέψουμε κάτι και να το κάνουμε όσο πιο καλό θεωρούμε ότι είτε έχει λίγες λέξεις, είτε έχει πολλές, είτε έχει εικόνες, είτε δεν έχει εικόνες. Νομίζω η επιμονή, αν είναι αυτή η λέξη που θα διάλεγα, δεν με ικανοποιεί πλήρως, αλλά κάπου εκεί βρίσκεται το νόημα.
Πέφτεις πιο εύκολα στο ατόπιμα να μην το δουλέψεις πολύ, επειδή θεωρείς ότι απευθύνεσαι σε παιδιά.
Ακριβώς, ότι είναι κάτι πιο εύκολο.
Ότι είναι κάτι πιο εύκολο, δεν θα εκτεθείς, ενώ στα μάτια των μεγάλων, ας πούμε, να γράψεις ένα βιβλίο. Εντάξει,
δεν είναι μόνο αυτό, νομίζω ότι είναι εύκολο. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που θέλουν να κάνει κάτι. Να γίνει συγγραφέας, να πάρει αυτό το τίτλο, να βγάλει ένα βιβλίο. Το παιδικό λοιπόν, επειδή είναι λίγες λέξεις, θεωρούν λοιπόν ότι κοίτα να δεις, είναι εύκολο να το κάνεις. Αλλά στην ουσία είναι, για μένα το παιδικά βιβλία είναι λίγο σαν ποίηση. Είναι λίγο απόσταγμα της λογοτεχνίας. Πρέπει κάθε σου λέξη να είναι σημαντική, να την έχεις προσέξει και αυτό που θα πεις να έχει νοήματα πολύ πέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι φτιάχνεις ένα κόσμο και αυτό λένε το κάνει πάρα πολύ όμορφο αυτό. Κάνει ένα κόσμο που το παίρνεις το παιδί μαζί σου. Αυτό λοιπόν να μπορέσεις να το δημιουργήσεις, δεν είναι να κάνω μια ιστορία, πήγε το κουνελάκι και γνώρισε το αρκουδάκι και
ένα φίλο καλά και εμείς.
Ναι, και εμείς. Υπάρχουν τόσα πράγματα από πίσω που παίζουν, πρέπει να δουλεύουν σε πολύ διαφορετικά επίπεδα στο παιδί. Κάθε φορά που το διαβάσει, ίσως και σε διαφορετικές ηλικίες, να βρίσκει πράγματα μέσα εκεί. Να είναι ένα κυνήγι του θησαυρού δηλαδή, για το μυαλό
και
του.
Ευθύνη,
τεράστια ευθύνη και δεν μπορεί να το πάρεις έτσι ελαφριά. Οπότε σίγουρα ο σεβασμός, νομίζω πάνε μαζί αυτό, είναι ο σεβασμός είναι νούμερο ένα και η φαντασία. Αλλά θέλω να είναι και λίγο κοινή λογική. Δηλαδή βλέπω πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους που γράψανε παιδικά βιβλία, τα οποία μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, μπορεί να έχουν σπουδές, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Και όταν τα διαβάζεις, λες, αυτά τα πράγματα δεν θέλω να τα πω στο παιδί μου. Δεν είναι κάτι που, ξέρεις, ανοίγει θέματα που είναι πολύ προβληματικά.
Ναι,
και
ναι,
γι' αυτό καμιά φορά είναι καλό,
μάλλον
κάθε φορά, οι γονείς δεν διαβάζουν το βιβλίο πριν το δώσουν στο παιδί τους, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες.
Γιατί
πολύ την έχουμε πατήσει.
Υπάρχουν πολλοί γνωστοί εκδότες που έχουν βγάλει βιβλία που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί έξω. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, γιατί όπως είπαμε, τα πρέπει είναι κάτι πολύ.
Όχι, νομίζω συμφωνούμε και οι τρεις σε αυτό. Δηλαδή, και εμένα μου έχει τύχει να ανοίγω ένα βιβλίο, να το διαβάζω και κατά τη διάρκεια. Αυτό να λέω, όπα τώρα είναι
να αλλάζω
πράγματα.
Ναι.
Ακριβώς, ναι, αυτό. Γιατί λες εδώ τώρα τι, όχι, δεν το θέλουμε αυτό.
Έτσι, που μπορεί απλό ότι ξέρεις τι, δεν ταιριάζει σε μένα και δεν θέλω να το διαβάσω στην οικογένειά μου, ότι έχει πολύ σοβαρά προβλήματα γενικότερα και δεν θα πρέπει να έρθει και έξω.
Υπάρχει καλύτερος τρόπος να πεις
ναι,
κάτι.
Ξέρεις, με συγχωρεί όταν βλέπω κάποιες φορές καλούς εκδότες να πέφτουν σε τέτοια τοπήματα.
Ναι, ναι,
και
ναι, ναι.
Δεν ξέρω, εντάξει, μου πεις τα λάθη είναι ανθρώπινα. Αλλά είναι λίγο... σε φοβίζει.
Σε φοβίζει γιατί έχει να κάνει και με παιδιά.
Σας έχει τύχει. Πάντως υπάρχουν αυτά τα παιδικά βιβλία που μου έχει τύχει να το διαβάζω με τα παιδιά και να με πιάσουν τα δάκρυα. Ναι. Να μπουν τα δάκρυα στα μάτια μου. Ναι, δηλαδή ναι. Ένα πολύ καλό παιδικό βιβλίο σε αγγίζει και σαν παιδί αλλά και σαν ενήλικα. Και αυτό... νομίζω για μένα είναι το ιδανικό.
Και αυτή είναι και τεράστια τάση, υπάρχει μια τεράστια τάση από ενήλικες να διαβάζουν παιδικά βιβλία. Να τα αγοράζουν, να τα συλλέγουν. Γιατί, όπως είπα, επειδή θεωρώ ότι είναι απόσταγμα λογοτεχνίας, πολλές φορές βρίσκεις πράγματα μέσα εκεί που εφαρμόζονται στη δικιά σου ζωή. Που λες, α, κοίτα να δεις, πόσο δίκιο έχει. Πόσο, δηλαδή, ξέρεις, το άσπρο και το μαύρο είναι πολύ διακριτά σε αυτές τις ηλικίες και μπορεί και σου δίνει αυτό το clarity, την καθαρότητα της ζωής, ίσως, που μπορεί μπορεί να σε βοηθήσει σε μεγάλε ηλικίε που μπορεί ένα βιβλίο 100.000 λόγου να μην σου δώσει ποτέ.
Ναι, ή να σε αγγίξει, να σου ακουμπήσει μια ευαίσθητη χώρα. Το δέντρο που έδινε, νομίζω. Είναι...
Από πολλά ωραία βιβλία υπάρχουν.
Το νησί του παππού του Μπέντζιν Ντέιβις, κάθε φορά που το διαβάζω αυτό θα κλάψω.
Φυσικά, ναι, ναι, ναι. Το νησί του παππού.
Το κουνελάκι άκουγε.
Ναι.
Πω, έχω πάρα πολλά. Είναι. Δεν ξέρω, έχω μια βιβλιοθήκη.
Αν είστε ευσυγκίνητοι, απομακρύνετε το. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η κουβέντα. Τη χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Είπαμε πολύ, πολύ ωραία πράγματα και το λέω και σαν, κυρίως σαν μαμά όλο αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να συνεχίζετε να γράφετε, γιατί έχουμε ανάγκη τη φαντασία σας και κυρίως το μυαλό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν την Ελένη Ανδρεάδη και τη Μαρίνα Γιώτη από τις εκδόσεις Μετέχμιο και τις εκδόσεις Διόπτρα αντίστοιχα. Αυτό ήταν λοιπόν ένα άκουμα αναφιερωμένο στο παιδικό βιβλίο. Να διαβάζουν τα παιδιά, να διαβάζετε εσείς μάλλον περισσότερο από τα παιδιά, θα έλεγα εγώ, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Ραντεβού μέχρι την επόμενη φορά. Αυτά από μένα. Γεια και χαρά.